Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου. Σήμερα Δευτέρα, 28 Φλεβάρι. Εδώ πέρα στον ήχο έχουμε τον Δημήτρη το Τζιάτρα, στα μικρόφωνα... Τζιάτρα, συγγνώμη. Και στα μικρόφωνα είμαι εγώ η Γκίκα Ιζανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και σήμερα μαζί μας έχουμε την Δανάη. Γεια σου Δανάη.
Καλησπέρα και από μένα.
Πώς είσαι Δανάη, πώς βλέπεις τα πράγματα? Σήμερα θα συζητήσουμε πολλά θέματα με κυρίαρχο, όπως όλους νομίζω μας έτσι έχει ανησυχήσει, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος για το συλλαλητήριο που έγινε, το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα, και στο τρίτο μέρος εκπομπής θα συζητήσουμε για την 8η Μάρτη, για τη μέρα της γυναίκας που έρχεται έτσι, που είναι μπροστά μας. Νομίζω ότι, όπως είπαμε, έτσι μας ανησυχεί όλους. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη ο πόλεμος που ξεκίνησε από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στην Ουκρανία, με την επέμβαση και την εισβολή της Ρωσίας στην Ρωσία. Είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ξέρουμε τώρα και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Φυσικά, πρώτα και κύρια, ο λαός της Ουκρανίας βιώνει τα τραγικά αποτελέσματα. Διάβασα, ας πούμε, και το πρωί, δεν ξέρω αν έχει μεγαλώσει και ο αριθμός των νεκρών από την επέμβαση. Οικογένειες, μικρά παιδιά ξεριζώνονται.
Νομίζω είναι κάτι που απασχολεί, πρέπει να μας απασχολήσει μάλλον όλους. Mm-hmm. Είναι κάτι που επηρεάζει όχι μόνο τους λαούς εκεί πέρα στην Ουκρανία, αλλά θα επηρεάσει είτε άμεσα είτε έμεσα και όλους τους γειτονικούς λαούς, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Είναι τρομερό το πόσο μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή Ουκρανών έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, και με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις που δείχνουν ότι οι υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, όλο αυτό που γίνεται θα συνεχίσει να συμβαίνει εκεί πέρα στην Ουκρανία.
Ακριβώς, διάβαζα και έλεγε μέχρι τη στιγμή έχουν ξεριζωθεί περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 300.000 και εκτιμούν και να φτάσει και στα 7 εκατομμύρια και πάνω. Και όπως είπες και εσύ, πέρα από αυτά τα αποτελέσματα, θα μπορεί αυτό να επηρεάσει και άλλες χώρες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Και είναι και επίσης και ζητήματα όπως στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και σε άλλες χώρες, η ακρίβεια δεδομένων των συνθήκων.
Ήδη λένε ότι μέσα mm-hmm. σε 5 μέρες έχει αυξηθεί 35% το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και γενικότερα θα αυξηθούν. Θα δούμε, δηλαδή, ήδη είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα τις αυξήσεις και στους λογαριασμούς μας. Πόσο μάλλον τώρα με όλα αυτά που γίνονται.
Έτσι. Και νομίζω ότι ένας κόσμος, και το συζήταγα και σήμερα με συναδέλφους στο χώρο δουλειάς, αναρωτιέται πραγματικά το γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, είναι ένας παρανοϊκός Πούτιν εκεί πέρα, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί έχουν εισβάλει στην Ουκρανία?
Είναι λιγάκι αστείο, γιατί βλέπουμε λιγάκι να επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όπως λέγανε τότε για τον τρελό στη Γερμανία, το Χίτλερ, τώρα αντίστοιχα έχουμε τον τρελό, το Πούτιν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω, όλοι, είναι ότι εδώ πέρα έχουμε δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Mm-hmm. Από τη μία, δηλαδή, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και από την άλλη η Ρωσία και η σύμμαχή της, που στην ουσία για αυτά ανταγωνίζονται στην ουσία για πολλά πράγματα. Γιατί διάβαζα κιόλας, εκτός από το ότι είναι δρόμος και για το φυσικό αέριο κτλ., η Ουκρανία έχει τρομερό πλούτο mm-hmm. και πολλά μεταλλεύματα. Διάβαζα ότι είναι στην Ευρώπη από στις πρώτες πέντε θέσεις για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και στην ουσία παλεύουν για αυτά. Στην ουσία, ποιος θα έχει ασκήσει περισσότερο επιρροή και ποιος θα έχει με το μέρος του.
Ακριβώς. Ποιος θα πάρει την επιρροή σε αυτές τις περιοχές που φυσικά είπες έχει εκεί πέρα πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι δρόμος μεταφοράς και εμπορευμάτων, σημαντικό. Υπάρχουν και τα ενεργειακά σχέδια που εξελίσσονται εκεί πέρα. Και φυσικά δεν είναι αυτό που ακούμε, ότι φταίει, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ένας τρελός, ένας παρανοϊκός. άκουσα μέχρι και ότι θέλει, ήταν πληγωμένος, λέει, από, τη, από την ανατροπή, ας πούμε, της Σοβιετικής Ένωσης και τώρα θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Δηλαδή, νομίζω ότι αξίζει να, να μείνει αυτό στους συναδέλφους που μας ακούνε, ότι εδώ πέρα υπάρχουν σκληροί ανταγωνισμοί μεταξύ αυτών των δύο στρατοπέδων, όπως είπες και εσύ, Δανάη, που φαίνεται ότι δεν μπορούν πλέον πια να λυθούν με διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Οι συμβιβασμοί που, που γινόντουσαν μέχρι τώρα είναι εύθραυστοι, το βλέπουμε. Όλο αυτό το πράγμα εντείνεται. Και από τη μία, όπως είπες, έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε, στήριζαν εκεί πέρα την κυβέρνηση στην Ουκρανία.
Μα ήταν και αυτοί που βοήθησαν και το 2014, από ό,τι θυμάμαι, που ήταν στην ανατροπή του τότε καθεστώτος και στην εγκαθίδρυση του τωρινού.
Έτσι, και είχαν στηρίξει και ξέρουμε καλά και εκεί πέρα παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, φασιστικές ομάδες στην Ουκρανία, προωθούσαν, ας πούμε, τις θέσεις, είχαν περικυκλώσει τη Ρωσία, οπότε σου λέει και η Ρωσία από την άλλη πλευρά έχει και αυτή τα δικά της σχέδια και έτσι και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την επέμβαση μπροστά μας. Τώρα εδώ πέρα η Ελλάδα, η στάση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή και των προηγούμενων φυσικά θα αναφερθούμε, είναι πολύ έτσι επικίνδυνη, συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
Ήταν και από τις πρώτες χώρες που είχε πάρει θέση και πίεζε κιόλας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρθουν μέτρα απέναντι στη Ρωσία, ξεκάθαρα γιατί θέλει να αναβαθμίσει το ρόλο της εδώ πέρα γεωπολιτικά και να αποκτήσει και κάποια ωφέλη, ας το πούμε, από την όλη συμμετοχή της.
Να πάρει μέρος της πίτας και του πλούτου, να το πω έτσι απλά, από την όλη διανομή, ας πούμε, που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα βλέπουμε τώρα και την περαιτέρω εμπλοκή της, δηλαδή το πρωί έστειλε 2 σε 130 με 40 τόνους, ας πούμε, εξοπλισμό, πολεμικό υλικό. Πριν λίγο διαβάσαμε ότι ξαναστέλνει πολεμικό υλικό, συμμετέχει σε όλες, ας πούμε, και ευθυγραμμίζεται με όλες τις τη στάση και τις κυρώσεις, ας πούμε, της υπόλοιπης Ευρώπης. Και φυσικά δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση, έτσι. Όλες οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις που πέρασαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, η μία μετά την άλλη πραγματικά έχουν στηρίξει όλες τις αποφάσεις και τα σχέδια του ΝΑΤΟ για να περικυκλώσουν, ας πούμε, τη Ρωσία. Φυσικά ήταν και εκείνες οι κυβερνήσεις που έκαναν την Ελλάδα, ας πούμε, ένα αυτό που λέμε απέραντο ορμητήριο με βάσεις. Τώρα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, βασικός σταθμός όπου ξεκινάνε και θα ξεκινήσουν και ξεκινήσαν και τα εδώ πέρα, τα δύο αεροπλάνα που πήγανε και πολεμικό υλικό.
Είναι χαρακτηριστικό και τώρα και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και τώρα στην ουσία ξεπλένει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αντί για να πάρει ξεκάθαρη θέση, στην ουσία καλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον διαμεσολαβητή. Λες και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μέχρι και τελευταία στιγμή έλεγε ότι πρέπει να φτιαχτεί στην ουσία μια ομάδα που θα γίνουν διαβουλεύσεις. Λες και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα στους λαούς.
Έτσι είναι. Και αυτό θα έχει και αποτελέσματα, δηλαδή η εμπλοκή της Ελλάδας φυσικά θα έχει και αποτελέσματα άμεσα, έτσι, και σε ενδεχόμενο, ας πούμε, γενίκευσης των συγκρούσεων. Ήδη, δηλαδή, θέλω να πω ότι και η Ουκρανία είχε πει ότι δίνεται εκεί πέρα τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, θα έχετε και αντίπεινα.
Η Ρωσία.
Η Ρωσία, τι είπα, η Ουκρανία, με συγχωρείς. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο για το λαό όλο αυτό. Επίσης, ναι.
Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, λένε ότι με τις συμφωνίες που κάνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, ότι έτσι θα εξασφαλιστεί η Ελλάδα. Αλλά είδαμε και άλλοι, δηλαδή η Τουρκία, ας πούμε, που τη βάζουν δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή είπα, όταν θα υπάρξει κάποια μεταξύ μας αντιπαράθεση, θα πάρει ξεκάθαρη θέση. Ούτως ή άλλως έχουμε και μέχρι τώρα παραδείγματα και τη θέση που είχε πάρει και για το Κυπριακό και τότε με τα Ήμια.
Έτσι είναι τώρα ακριβώς αυτό το πράγμα. Και πρέπει εδώ πέρα ο λαός να πει ένα πράγμα, ότι λέμε όχι σε αυτόν τον πόλεμο, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που δεν γίνεται για τα συμφέροντα, ας πούμε, κανενός λαού. Ο λαός πρέπει να είναι κυριαρχός στο δικό του τόπο, να σταματήσει οπωσδήποτε η εμπλοκή της Ελλάδας που θέτει σε κίνδυνο τον εργαζόμενο και τον ελληνικό λαό, να κλείσουν αμέσως όλες οι βάσεις της χώρας μας και εδώ και τώρα να δυναμώσει πάλι για την αποδέσμευση από όλες αυτές τις εμπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε που οδηγούμαστε. Μπορούμε να περάσουμε τώρα, Δανάη, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Επανήλθαμε λοιπόν μετά το μουσικό διάλειμμα να συνεχίσουμε έτσι τη συζήτηση εδώ για τις εξελίξεις που υπάρχουν και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Φαίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες οι εξελίξεις και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς και το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οικονόμου, είπε ότι ενδέχεται, ας πούμε, να σταλούν πέρα από το πολεμικό υλικό που στείλανε ήδη και αεροπλάνα πολεμικά στην Πολωνία. Οι χώρες, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όλες στέλνουν επίσης πολεμικό υλικό για τον πόλεμο αυτό. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα είναι όλο αυτό κόντρα και στη θέληση του ελληνικού λαού που έδειξε στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, στο Σύνταγμα, ένα ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε κόντρα σε αυτόν τον πόλεμο, έτσι. Ήταν πολύ δυνατό το μήνυμα της καταδίκης και όχι μόνο της καταδίκης του πολέμου, αλλά και της κατάστασης που βιώνουμε.
Νομίζω ότι ήταν ένα συλλαλητήριο ανάτασης. Mm-hmm. Ήταν χιλιάδες κόσμου κάτω, εργαζόμενοι από διάφορους χώρους και ακόμα και από κλάδους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινητοποιήσεις, και κόσμος που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να δίσταζε να κάνει το βήμα να κατέβει, κατέβηκε κάτω, συμμετείχε ενεργά στην κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο.
Πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος που κατέβηκε στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή το μπορεί η κεφαλή της πορείας να ήταν, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, αλλά ο κόσμος να μην χώραγε εκεί και να έφτανε μέχρι στη Σταδίου και προς την Ομόνια. Ήταν, όπως είπες, συμμετείχε φυσικά και το σωματείο μας και πολλά άλλα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ. Ήταν εργάτες από την Κόσκο, απεργοί από τη Λάρκο με τις οικογένειές τους, εργαζόμενοι από τα πετρέλαια Καβάλας που δίνουν και τη μάχη, καθώς έχουν τις απολύσεις όπως όλοι ξέρουμε, από τα λοιπάσματα, οι οποίοι από τα λοιπάσματα Καβάλας ταξίδευαν όλο το βράδυ για να δώσουν τον τόνο στο συλλαλητήριο. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι από το μέταλλο, εμποροϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, ακόμα και οικογένειες με τα μικρά παιδιά, πραγματικά διαδηλώσανε κόντρα σε όλο και στο εδώ πέρα στο κομμάτι της προστασίας της υγείας, της προστασίας του εισοδήματος, κόντρα στην ακρίβεια που βιώνουμε, που όπως φαίνεται αυτό θα χειροτερέψει και το επόμενο διάστημα.
Ισχύει ότι γενικότερα υπήρχε, εκτός από το ότι υπήρχε πολλής κόσμος, και στις συζητήσεις που γινόντουσαν φαινόταν ότι έβγαινε ότι δεν πάει άλλο, ότι ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε. Και είναι σημαντικό ακόμα και εμάς, στον κλάδο μας και στην Ιβάλιο σαν εταιρεία, το πώς εμείς θα μπορέσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που κατέβηκε πρώτη φορά, ακόμα και αυτόν που το σκέφτηκε και τελικά δεν κατέβηκε, πώς θα του δώσουμε ότι ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε, ότι πλέον δεν μπορούμε να καθόμαστε άλλο και να δεχόμαστε όλα αυτά τα μέτρα. Το βιώνουμε στο πετσί μας. Είναι, δηλαδή, οι αυξήσεις είναι τρομερές. Το γεγονός ότι πλέον δεν μπορείς να πας για οποιοδήποτε θέμα σου συμβεί υγείας στο νοσοκομείο, γιατί έχουν γίνει σχεδόν αποκλειστικά COVID, ακόμα και που τα έχουν ανοίξει, δεν μπορείς να πας. Επηρεάζει όλους, νομίζω.
Όντως κανένας δεν έλειψε και μάλιστα μας έδωσε και αυτό που λες, μια ανάταση, μια ελπίδα, ότι αυτό μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο και να υπάρχει και προοπτική, ας πούμε, το επόμενο διάστημα και για μια απεργιακή κλιμάκωση, γιατί όπως είπες και στο κομμάτι της υγείας, χιλιάδες τα κρούσματα, νεκροί ακόμα, διασωληνωμένοι. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι αυτή που όλοι ξέρουμε και έχουμε περιγράψει όλο αυτό τον καιρό. Ακόμα η κυβέρνηση, ας πούμε, δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα πρόσληψης, προσωπικού.
Θα πούμε και χαρακτηριστικά του... ότι και στους όρους δουλειάς δεν κάνει καν ελέγχους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον και, και σε εμάς, στην Κοσμοτέ Ιβάλιο, mm-hmm. ότι τα μέτρα που παίρνονται είναι ελάχιστα. Εκτός από το που σου βάζουν να έχεις τις μάσκες και μια απόσταση, δεν παίρνουν κανένα άλλο μέτρο. Mm-hmm. Ακόμα και σε κρούσματα πλέον δεν κλείνουν το χώρο να τον απολυμάνουν, δεν σου δίνουν δωρεάν τεστ.
Πολύ σωστά, και μάλιστα πρόσφατα στο δικό μου χώρο εργασίας, ενώ υπήρξε κάποιο κρούσμα, εμείς δεν ειδοποιηθήκαμε από την εταιρεία, το μάθαμε από τον εργαζόμενο, και είμαστε τώρα στην φάση που θέλουμε και ζητάμε να γίνουν τα τεστ. Οπότε όντως και η εργοδοσία και στην Ιβάλιο δεν, το μόνο μέτρο που έχει πάρει στην ουσία είναι αυτό που λέμε να μας κλείσει τα σπίτια με την τηλεργασία, να μην είμαστε σε επαφή και με τους συναδέλφους, χωρίς ας πούμε να προνοήσει για τίποτε άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό που λέγαμε την ίδια στιγμή, όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το κύμα ακρίβειας, τα πρώτα είδη, τα βασικά είδη ανάγκης, το ρεύμα, τα νίκια. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά έπαθα το μίνι εγκεφαλικό τις προηγούμενες μέρες. Όλοι το άκουγα από συναδέλφους, εργαζόμενους, αλλά ήταν πολύ έτσι μεγάλο το σοκ όταν ανοίξαμε το λογαριασμό. Πραγματικά μπορώ να πω ότι ποσό ίσο και με ένα μισθό. Οπότε δεν μπορούμε να μην αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Την ίδια ώρα ας πούμε που μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θησαυρίζουν, η εταιρεία μας θησαυρίζει, ήδη τους δίνουν ζεστό χρήμα, δισεκατομμύρια και εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουν τις επενδύσεις τους, και απ' την άλλη έχουμε έναν λαό ας πούμε που βυθίζεται στη φτώχεια και δεν μπορεί να πληρώσει τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Το αστείο είναι ότι δουλεύουμε σε έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Σε αναγκάζουν στην ουσία να δουλεύεις με τηλεργασία και δεν σου παρέχουν καν τα μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είχε βγάλει η κυβέρνηση, υποτίθεται σαν μέτρο με τα 24 ευρώ, που με 24 ευρώ τι να πρωτοπληρώσεις για αυτούς mm-hmm. που δουλεύουν τηλεργασία. Ακόμα και εμείς εδώ, η εταιρεία δεν σου δίνει καν αυτό. Σου λέει ότι επειδή σου δίνω σε προνομιακές τιμές τα πακέτα, δεν σου δίνω καν τα 24 ευρώ. Θα στα δίνω αναλογικά και το κομμάτι του ίντερνετ θα στο πληρώνω, γιατί σου κάνω καλύτερη τιμή από ό,τι κάνω στους υπόλοιπους πελάτες.
Ακριβώς έτσι είναι. Και στην Ιβάλιου είδαμε ας πούμε και την προσπάθεια της εργοδοσίας εκεί πέρα, υποτίθεται να κάνει κάποιες αυξήσεις. Δεν ξέρω, Δανάη, ποιοι το πήραν αυτό? Δηλαδή, εγώ μιλάω με συναδέλφους και πραγματικά κάποιοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ αύξηση.
Αύξηση πήραν στην ουσία όσοι παίρνανε το βασικό. Mm-hmm. Και πάλι, η αύξηση αυτή μιλάμε για 30, το πολύ 50 ευρώ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που παίρναν ίσως κάτι παραπάνω θεωρούνται για την εταιρεία υψηλόμισθοι και δεν δικαιούνταν να πάρουν την αύξηση. Πάντως ο κόσμος δεν τζίπησε στο τυράκι. Mm-hmm. Καταλαβαίναν ότι αυτές οι αυξήσεις γίνανε ίσα ίσα απλά για να φανεί η εταιρεία ότι δίνει κάποιες αυξήσεις. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι κόσμου έχει αρχίσει και βγάζει συμπεράσματα. Γι' αυτό και κατέβηκαν και στο συλλαλητήριο και συμμετείχαν ενεργά και στην κινητοποίηση, είπαν και σε άλλους συναδέλφους να κατέβουνε. Δείχνει δηλαδή ότι πλέον βγαίνουν πολύ πιο εύκολα συμπεράσματα για το ρόλο της εργοδοσίας και το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και καλύτερους μισθούς, να διεκδικήσουμε για την υγεία καλύτερα μέτρα. Mm-hmm. Ότι πλέον δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους, αλλά πρέπει εμείς οι ίδιοι να μπούμε μπροστά.
Ακριβώς έτσι, γιατί βλέπουμε κιόλας, εντάξει, δεν είναι το μοναδικό αυτό που βλέπουμε εσύ εργαζόμενοι. Στην εταιρεία μας, για παράδειγμα, υπάρχουν και εκατομμύρια ας πούμε κερδών κάθε τρίμηνο, μας τα ανακοινώνουν. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας θυμώνει, έτσι, αλλά πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες, αφού εμείς οι εργαζόμενοι δουλεύουμε, όλα αυτά τα κέρδη βγαίνουν ουρανοκατέβατα. Φυσικά και θα τα διεκδικήσουμε, δεν θα συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Και αυτό υπήρχε και σαν κλίμα, δηλαδή και στο συλλαλητήριο με συναδέλφους που είχαν κατέβει και το κουβεντιάζαμε, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι, ας πούμε, τον 21ο αιώνα να μην μπορούμε να βγάλουμε, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα του μήνα ή να δώσουμε όλο μας το μισθό π.χ. στο λογαριασμό του ρεύματος.
Πάντως νομίζω ότι όλο αυτό το θετικό κλίμα που υπήρχε στο συλλαλητήριο πρέπει, νομίζω, είναι υπόθεση όλων μας να το μεταφέρουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, να το κάνουμε κτήμα όλων των συναδέλφων, και το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να οργανώσουμε ακόμα περισσότερες κινητοποιήσεις και στην απεργία πιθανά που θα υπάρχει στο επόμενο διάστημα να είμαστε ακόμα περισσότεροι κάτω, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, σε εμάς να μην λειτουργήσουν καθόλου τα τηλεφωνικά κέντρα, να μην υπάρχουν εργαζόμενοι στην πληροφορική που να εργαστούν. Πιστεύω είναι στοίχημα που θα πρέπει να το κατακτήσουμε.
Ακριβώς έτσι, πλάι στο σωματείο όλοι οι εργαζόμενοι. Και εμείς εδώ πέρα ως Δουσού που είχαμε συνεδριάσει το προηγούμενο διάστημα είπαμε ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα με οποιονδήποτε τρόπο να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους, να κουβεντιάσουμε από κοντά, να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα περισσότεροι συνάδελφοι να συσπυρώνονται πλάι στο σωματείο, ώστε να αντιμετωπίσουμε, αυτή την κατάσταση. Να περάσουμε τώρα νομίζω ακόμα σε ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, ξανά πίσω εδώ πέρα στη συζήτηση με τη Δανάη. Εδώ πέρα έρχεται, όπως είπαμε, πλησιάζει και η μέρα της γυναίκας. Ήδη πολλοί φορείς ο σύλλογος, όπως το λένε, η ΟΓΕ, έχει βγάλει εκεί πέρα και την ανακοίνωση και ήδη κουβεντιάζει με εργαζόμενες γυναίκες, γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 8 Μάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Εδώ πέρα να πούμε, Δανάη, ότι όπως όλος ο λαός, αλλά και η γυναίκα σήμερα βιώνει την εκμετάλλευση, όλους αυτούς τους εκβιασμούς, τη βία, που έχει πολλές πλευρές, πολλά πρόσωπα.
Είναι και κάτι που συζητιέται πολύ τελευταία, με όλα αυτά που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι η βία που βιώνουμε σαν γυναίκες δεν είναι αυτό που προσπαθούν ορισμένες φορές να μας προωθήσουν, ότι είναι κάποιοι άντρες ή υπάρχουν αυτό που λέμε γυναικοκτονίες κτλ. Αλλά ότι στην ουσία η βία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ότι η ίδια αυτή η κοινωνία γεννάει την καταπίεση και πρέπει να υπάρξει κοινός αγώνας των γυναικών και των αντρών που βιώνουμε αυτή την εκμετάλλευση του συστήματος για να ξεπεραστούν.
Στην ουσία ότι η ασπίδα, ας πούμε, στο να προστατευτούμε είναι ο αγώνας μας, ο κοινός αγώνας, ας πούμε, όλων των γυναικών, των εργαζόμενων, των ανδρών, για να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Όπως είπαμε ότι έχει πολλές μορφές η βία που σήμερα οι γυναίκες, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε. Αυτή μπορεί να είναι η βία της πολιτικής που αντιμετωπίζει, ας πούμε, την υγεία ως εμπόρευμα. Έτσι, αυτό δεν είναι μια μορφή βίας που η σύγχρονη γυναίκα αντιμετωπίζει καθημερινά μπροστά της, που αναγκάζεται, ας πούμε, να πληρώνει για εξετάσεις τους γιατρούς για να κερδίζουν κιόλας σε μεγάλες, ας πούμε, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
Ναι, αν σκεφτείς ότι ειδικά μια νέα μητέρα που ζει όλο αυτό το άγχος με το παιδί, τα θέματα υγείας, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα και με την πανδημία, στην ουσία είναι σαν να σε οδηγούν και να σε καθοδηγούν να πηγαίνεις σε ιδιωτικά κέντρα, γιατί αγχώνεσαι ότι το παιδί σου δεν μπορείς να το πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να μην κολλήσει κορονοϊό. Το γεγονός ότι πλέον βγήκαν και είπανε ότι επειδή τα χειρουργεία που γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία γίνονται μετά από 3 και 4 μήνες και αν θα ανοίξουν και τα απογευματινά στα δημόσια, αλλά στην ουσία τη σεβάσου λένε θα πληρώνεις. Δηλαδή εισάγουν ακόμα και στο δημόσιο σύστημα τα κριτήρια τα ιδιωτικο-οικονομικά. Δηλαδή πλέον ότι στο δημόσιο νοσοκομείο θα μπορείς να πηγαίνεις δωρεάν, θα πρέπει και εκεί να πληρώνεις για να μπορέσεις να εξεταστείς, για να κάνεις μια εγχείρηση.
Και είσαι και εσύ μαμά και νομίζω το βιώνεις, το βλέπεις, ας πούμε, και με, ενδεχομένως και με τα του παιδιού, ας πούμε, τα εμβόλια, πως πολλά από αυτά δεν καλύπτονται, πως, ας πούμε, σύγχρονο είναι μια λαϊκή οικογένεια, μια μητέρα, ας πούμε, να βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορεί στην ουσία να διασφαλίζει την υγεία τη δική της και του παιδιού της.
Ζούμε στον 21ο αιώνα που θα μπορούσαμε όλα αυτά να είναι δωρεάν, εξασφαλίζονται από το κράτος και στην ουσία πλέον δεν εξασφαλίζεται τίποτα. Πρέπει μόνο σου να βρεις τον γιατρό που θα πας, το να ψάξεις να βρεις το τι εμβόλια πρέπει να γίνουν. Τα μισά από αυτά είναι όντως, τα πληρώνεις από την τσέπη σου γιατί δεν τα καλύπτει το κράτος και ακόμα και να τα καλύπτει ένα μικρό ποσοστό.
Και επίσης είναι και η έλλειψη, ας πούμε, των δημόσιων υποδομών και για τη φροντίδα, ας πούμε, των παιδιών, για την φροντίδα που πολλές φορές πέφτει στις πλάτες των γυναικών, φροντίδα των ηλικιωμένων ή παιδιών με αμαία και τα λοιπά. Όλο αυτό, ας πούμε, δεν είναι βία μιας πολιτικής απέναντι στη γυναίκα και στον εργαζόμενο συνολικά. Ή ας πούμε η βία, αυτό που λέγαμε και πριν, κατά πόσο ας πούμε το εισόδημά μας εξανεμίζεται με όλη αυτή την ακρίβεια. Η βία στο χώρο εργασίας, και εδώ να μας πεις και από και εσύ ας πούμε πώς το αντιμετωπίζεις και στο χώρο δουλειά στην Ιβάλιο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά εμείς είμαστε και όλα σε ένα χώρο που υπάρχουν αυτό που λέμε σπαστά ωράρια, κυλιόμενο ωράριο, που κάθε εβδομάδα δουλεύεις και μια διαφορετική ώρα, που mm-hmm. έχεις το άγχος για το πού θα αφήσεις το παιδί σου, mm-hmm. που έχεις το άγχος για το αν θα αρρωστήσει, πώς θα πάρω την άδεια από τη δουλειά, γιατί δεν δικαιούσε. Ακόμα και η άδεια που υπήρχε για τα παιδιά που κολλούσαν κορονοϊό, πλέον την καταργούν και σου λένε ότι ή θα την πληρώνεσαι όπως πληρώνεσαι τις αναρωτικές, δηλαδή μειωμένη, ή θα παίρνεις από την mm-hmm. κανονική σου άδεια. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όταν υπάρχουν φορές που μπορεί να δουλεύεις και 10 μέρες συνεχόμενα σε βραδινές βάρδιες και θα πρέπει το πρωί να φροντίσεις για το σπίτι,
το παιδί,
όλα
αυτά εξουθενώνουν ας πούμε την εργαζόμενη μητέρα, τόσο σωματικά, ψυχικά, όλα αυτά, και όπως είπες τα 10 ώρα, τα 12 ώρα, τα σπαστά ωράρια που θέλανε να φέρουν και στην Ιβάλιο, που δεν ξέρω τώρα αν έχουν παραιτηθεί από αυτό το αίτημα ή νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν πει κάτι ή θέλανε να το φέρουν, ωστόσο με την παρέμβαση και του δικού μου σωματείου δεν πέρασε.
Στον κλάδο μας βέβαια υπάρχουν εργαζόμενες mm-hmm. που δουλεύουν με σπαστά στα ωράρια, στα καταστήματα. Mm-hmm. Που στην ουσία χάνεις όλη σου τη μέρα mm-hmm. και σου δημιουργούν δηλαδή και να νιώθεις εσύ ένοχος που δεν μπορείς να δεις το παιδί σου, που δεν μπορείς να έχεις ελεύθερο χρόνο μαζί του, να το βοηθήσεις στα διαβάσματα οτιδήποτε, ενώ θα έπρεπε κανονικά να αντιληφθούμε ότι η ευθύνη είναι όλη της εργοδοσίας, του κράτους που δεν στηρίζει τις εργαζόμενες μητέρες
mm-hmm. Και αυτό που... Και αυτό τώρα, ας πούμε, μια άλλη πλευρά για τη βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι αυτό που λένε η ενδοοικογενειακή βία. Είδαμε, ας πούμε, και πολλές δολοφονίες στο τελευταίο διάστημα, βιασμοί, όλα αυτά. Θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, αποτελέσματα από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, έτσι, και μετατρέπουν τις γυναίκες, ας πούμε, σε δέσμιες αυτής της κατάστασης, να το πω έτσι, οι οποίες δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ναι, ζούμε ούτως ή άλλως σε μια κοινωνία που έχει στο DNA της την καταπίεση και την ανισοτιμία mm-hmm. Και ότι στην ουσία βάζει τη γυναίκα σε μια κατώτερη θέση.
Οικονομικά, ας πούμε, εξαρτημένη, για παράδειγμα. Mm-hmm.
Και το θέμα είναι να δούμε ότι και εκεί, ας πούμε, που βλέπουμε ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, είναι και κυρίως οικογένειες που βιώνουν και στο πετσί τους πολλά οικονομικά προβλήματα, που mm-hmm. δεν μπορούν να δουν ποια είναι η διέξοδος και να αντιληφθούν πού οφείλονται τα συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί θεωρώ ότι αν καταλάβαινε ο καθένας ότι ποιος ευθύνεται για τα προβλήματα που βιώνει στην οικογενειακή του ζωή, στην προσωπική του ζωή, και έστρεφε, ας το πούμε έτσι, τα βέλη προς αυτούς που φταίνε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm.
Οπότε ισχύει αυτό, οπότε νομίζω ότι κάθε γυναίκα, η εργαζόμενη γυναίκα, η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, πρέπει να σκεφτεί αυτό που λες και εσύ, ότι πού θα στρέψουμε την προσοχή μας, την αντίδρασή μας. Η μόνη, ας πούμε, προστασία από όλη αυτή την κατάσταση, όπως περιγράψαμε, είναι στο να παλέψει για σύγχρονες ανάγκες, για εργασία, για δουλειά, για υγεία, για τη μόρφωση των παιδιών, για την προστασία της μητρότητας.
Νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι γυναίκες mm-hmm. Και μέσα από τη δράση στο γυναικείο σύλλογο mm-hmm. που όλες οι περισσότερες περιοχές έχουν παρατήματα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδα, αλλά και μέσα από το ίδιο το σωματείο mm-hmm. πρέπει να παλέψουν για να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. Mm-hmm.
Και το σωματείο μας, ας πούμε, και όλες αυτές οι πλευρές υπάρχουν και στο πλαίσιο μας στη συλλογική σύμβαση που έχουμε προτείνει και παλεύουμε καθημερινά για αυτήν. Οπότε νομίζω αυτός είναι ο τρόπος για να μετατραπεί, ας πούμε, αυτός ο θυμός, η αγανάκτηση σε αγώνα. Τώρα εδώ πέρα να πούμε ότι πρέπει, ας πούμε, να σκεφτεί η γυναίκα σήμερα ότι δικαιούται μόνιμη, σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί, ας πούμε, δεν μπορείς πλέον τον 21ο αιώνα να ζεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς συλλογικές συμβάσεις, για παράδειγμα. Πρέπει να σκεφτεί ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα, ας πούμε, αδιακίσεις, τοκετού, ελοχίας, μητρότητας. Δεν είναι όλα αυτά
εξασφαλισμένα. Και εκεί που υπάρχουν, μπαίνει και στο ζύκι λιγάκι και το οικονομικό. Γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που, επειδή τα επιδόματα αυτά είναι χαμηλότερα από το μισθό που μπορεί να παίρνουν στη δουλειά που είναι, mm-hmm. που σου λένε μήπως να γυρίσω νωρίτερα γιατί δεν βγαίνω οικονομικά να συντηρήσω το σπίτι, να συντηρήσω το παιδί μου, και αναγκάζονται να γυρίσουν, να αφήσουν αυτές τις άδειες και να γυρίσουν νωρίτερα στη δουλειά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις συνθήκες.
Mm-hmm. Πρέπει, ας πούμε, και επίσης στην προσοχή της εργαζόμενης γυναίκας να μπει και στο, πώς το λένε, το πόσο θα υπάρχουν δημόσιες, ας πούμε, δωρεάν δομές, να παλέψει για αυτές, οι οποίες θα τις ελευθερώσουν, ας πούμε, και χρόνο δημιουργικό κτλ.
Εγώ να πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στη Νέα Ιωνία, που είναι να πάμε, σκεφτόμαστε να πάμε το παιδί στο βρεφικό σταθμό, είναι τραγικότερη η έλλειψη των δομών που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, για ολόκληρο το Δήμο της Νέας Ιωνίας, που είναι ένας από τους πολυπληθέστερους δήμους της Αττικής, υπάρχουν 3 βρεφικοί σταθμοί.
Μόνο.
Και όχι μόνο. Και στην ουσία, που σε αναγκάζουν, σε οδηγούν να ψάξεις, να βρεις κάποιον ιδιωτικό για να αφήσεις το παιδί σου. Που είναι ακόμα ένα βάρος πάνω στα όλα αυτά τα προβλήματα και στην ακρίβεια που υπάρχει αυτή την περίοδο στη ζωή των εργαζομένων.
Ακριβώς, και μαζί με όλα αυτά τα πιο ιδιαίτερα, ας πούμε, θέματα που συζητάμε, και η γυναίκα πρέπει να παλέψει όπως ο καθένας, και οι άντρες εργαζόμενοι κτλ. Να καταργηθούν, ας πούμε, όλα αυτά τα μέτρα, οι φόροι, ας πούμε, που βαραίνουν το εισόδημα, να υπάρχει, ας πούμε, από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση για την υγεία, όπως λέγαμε και πριν, και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν και το επόμενο διάστημα, και στην κινητοποίηση που έχει ήδη ανακοινωθεί στις 8 Μάρτη, να δώσουμε όλες οι γυναίκες το παρόν, όλοι οι εργαζόμενοι, ώστε να βελτιώσουμε και να καλυτερεύσουμε, ας πούμε, τις συνθήκες ζωής.
Υπάρχει σκέψη ούτως ή άλλως και το σωματείο μας να κάνει κάποια εκδήλωση για την 8η Μάρτη. Mm-hmm. Το θέμα είναι απλά να αντιληφθούμε ότι δεν είναι μόνο αυτή η μέρα. Σωστά. Ότι πάλι αυτοί που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες μαζί με τους συζύγους τους, μαζί με τα παιδιά, τους πατεράδες και όλα αυτά, πρέπει να είναι συνεχόμενοι.
Ακριβώς. Δεν λύνονται μέσα σε μια μέρα, ούτε... Αυτός είναι, όπως είπες, ένας συνεχόμενος αγώνας, έτσι, αυτά τα ζητήματα τα βλέπουμε καθημερινά. Οπότε νομίζω με αυτό και με την πρόσκληση, όπως είπες, και στην εκδήλωση που θα κάνουμε, θα ανακοινωθεί με ανακοίνωση του σωματείου, θα το στείλουμε και στα μέλη. Οπότε με αυτά μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, έτσι, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μας ακούσανε. Να ευχαριστήσω πολύ και τη Δανάη σήμερα που ήταν εδώ μαζί μας, και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό σας βράδυ.
Τσάκι του μπροστά ο αφέντης χρόνια, χορτασμένος μ' ακουμπά δίπλα στα λαπιόνια. με στη μαύρη μου στολή χιλιοφορεμένη. Μια βεγγαλική ζωή τρέμει κι υπομένη. Μια βεγγαλική ζωή τρέμει κι υπομένη. Πίσω μου ο βασιλιάς τρίβει την κοιλιά του. Κρέμεται ο μπουνταλάς στη βασίλισσα του. Δύο αξιωματικοί δίπλα στα λογά του. Σε δύο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Σε δύο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Μου έχω το θάνατο, τον αφέντη πίσω. Το λευκό μου αδερφό πρέπει να νικήσω. Μες στην άσπρη του στολή χιλιοφορεμένη. Πιώνει στην παρτίδα αυτή τρέμει κι υπομένη. Πιώνει στην παρτίδα αυτή τρέμει κι υπομένη. Πίσω του άλλος βασιλιάς τρίβει την κοιλιά του. Κρέμεται ο μπουνταλάς στη βασίλισσα του. Δυο λευκοί αξιωματικοί στα σπράτα λόγα του. Σε δυο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Σε δυο πύργους κρύβουνε τη λίγο ψυχιά τους. Τσομπασταρδούς πάμε για χαμένη. Ξένα τα τετράγωνα, μαύρα κι άσπρα ξένα. Για το ποιος του βασιλιά πέφτουμε ένα-ένα. Για το ποιος του βασιλιά πέφτουμε ένα-ένα. Σκέψου να αλλάζαμε τούτους τους κανόνες. Το χορτάτο βασιλιά βάλτε στους στρατώνες. Πύργοι κι αξιωματικοί κι η βασίλισσα μας να'ναι πρώτη στη γραμμή για την αφεντιά μας. Να'ναι πρώτη στη γραμμή για την αφεντιά μας. Όταν οι αφέντες μας πρώτοι φαγωθούνε, τη στολή θα βγάλουμε και θα ενωθούμε. Κι όταν οι αφέντες μας πρώτοι φαγωθούνε, τη στολή θα βγάλουμε και θα ενωθούμε. Τα μεγάλα τζάκια τους σβήνουν στην ορμή μας. Οι καρποί του μοχθού μας να'ν' όλοι δικοί μας. Σ' όλα τα τετράγωνα, σ' όλα μαύρα κι άσπρα των τυράννων θρύψαλα κάνουμε τα κάστρα. Των αστών θα κάνουμε θρύψαλα τα κάστρα.